shpreson në vendosjen e një dialogu të mirëfillte për kapërcimin e dallimeve.
Mislim da je potrebno da napravimo obnova na doverbata i kako prijatelji da razgovaramo i za najteškite prašenje koji vo momentu na razdaluvat, ja se nadevam.
Mendoj se ka nevoj që të ripërtrim besimin dhe si miq të flasim për çështjet më të vështira që na ndajnë dhe unë shpresoj se këto dallime së shpejti do të afrojnë edhe më shumë dy vendet tona, ka deklaruar presidenti Stevo Pendarovski. Takimet mes zyrtarëve të dy vendeve janë intensifikuar pas vizitës së fundit në Shkup dhe Sofje të komisionerit për zgjerim të BE-s Oliver Varhelyi dhe të ministrit të jashtëm të Portugalis Augusto Santos Silva në cilësinë e vendit kryesues me BE-n, të cilët kanë paraqitur një propozim për zhbllokimin e procesit integrues. Kryeministri Zoran Zaev propozimin e ka vlerësuar si bazë të mirë për heqjen e vetos bulgare, pasi sipas kreut të qeverisë, propozimi nuk do të prek çështjet që kanë të bëjnë me identitetin, por pa dhënë detaje tjera. Ndërkohë deklarata jo shumë të qarta kanë ardhur nga Sofia, pasi fillimisht i gjithë kreu bulgar tha se pozicioni mbetet i pandryshuar, por nga ana tjetër, të mërkurën ministri jashtëm Bullgarës Fetlan Stoev foli për një monitorim të procesit nga BE-ja. Siç ka njoftuar mediat bullgare shtyllë parsore e propozimit të diplomacisë evropiane, mbetet që autoritetet e Shkupit të pranojnë se gjua Maqedonas është kodifikuar në vitin 1945, por në anën tjetër kanë shmangur kërkesën e palës së bullgare që të definohet përjardhja e gjuhës maqedonase apo se ajo para kësaj periudhe ka pasur rënjë bullgare. Simonida Kacarska nga Qendra për Politika Evropiane thot për Radion Evropa e Lirë se vëmendja tani është përqendruar te presidenti bullgar Rumen Radev, i cili formoi qeverinë e përkohshme në Bullgari pasi zgjedhjet aq nuk sollën një rezultat të qartë, duke e pamundësuar formimin e një qeverie teknike.
Ne isključeno da imamo mala možnost za nekoje.
Nuk përjashtohet mundësia për një zgjidhje të vogël kalimtare që për momentin do të zhbllokonte procesin e integrimit, por duhet të jemi të vetëdijshëm se bullgarët në pozicionet e tyre kanë kërkesa të qarta në lidhje me konferencën e dytë ndërqeveritare. Domethënë sikur edhe të bëhet një përparim, ne duhet të kemi të qartë se është një çështje që nuk do të ketë zgjidhje të shpejtë, thotë Kacarska. Bullgaria në nëntor të vitit 2020 bllokoi nisjen e bisedimeve të antarësimit të Maqedonisë së Veriut në BE, duke e kushtëzuar mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare me arritjen e marrëveshjes lidhur me kërkesat e saj për identitetin dhe gjuhën maqedonase. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Siria mban sot zgjedhjet presidenciale, të cilat pritet të sigurojnë një mandat të katërt presidentit aktual Bashar al-Assad. Vendet perëndimore kanë paralajmëruar se zgjedhjet nuk do të jenë as të lira as të drejta, mirëpo qeveria e këtij shteti ka thënë se ky proces zgjedhor po vërteton se shteti sirian po funksionon pavarësisht luftës së gjatë për një dekadë. Ulseti kuptojmë në materialin vijues. Qendrat e votimit janë hapur sot në Siri për zgjedhjet presidenciale që pritet të sigurojnë Bashar al-Assadit mandatin e katërt në zyrë. Qeveria ka thënë se zgjedhjet janë treguese. Siria është duke funksionuar normalisht pavarësisht luftës së gjatë për një dekadë, mirëpo opozita dhe vendet perëndimore shohin gjithë këtë si kontrollim të pushtetit nga Assadi. Ai është duke garuar kundër dy kandidatëve në hije. Në Fakultetin e Arteve në Damask, qindra studentë janë radhitur për të votuar dhe 10 autobus janë parkuar jashtë ndërtesës. Ne kemi ardhur të zgjedhim presidentin Bashar al-Assad, pa të Siria nuk do të mbetej Siri, ka thënë Amal, një student i infermierisë. Me gjakun dhe shpirtin tonë, sakrifikojmë jetën tonë për ty Bashar, janë dëgjuar duke bërtitur studentë të tjerë para hapjes së kutive të votimit. Në ditët e fundit, autoritetet kanë organizuar marshe të mëdha në gjithë shtetin me qëllim të sigurimit të daljes së madhe në ditën e zgjedhjeve, kanë thënë disa zyrtar privatisht, transmeton agjencia lajmeve Reuters. Aparati fuqishëm i sigurisë që mbështet Asadin, po ashtu ka detyruar zyrtar të larë që të votojnë, kanë thënë ata. Ne më nashtojnë se duhet të shkojmë në zgjedhje apo të mbajmë përgjegjësi për mos votim, ka thënë Jafar, një zyrtar qeveritar në Latakia. i cili ka dhënë vetëm emrin për shkak të sigurisë. Asad ka fituar pushtetin më 2000 pas vdekjes së babait të tij Hafez, i cili ka udhëhequr për 30 vjet. Udhëtia e Asadit është definuar nga lufta e gjatë për një dekadë, e cila ka shpërthyer pas protestave paqësore kundër rregullit autoritar më 2011. Sipas asaj konfliktit janë vrarë qindra mijëra persona dhe mbi 11 milion të tjerë janë detyruar të ikin nga shtëpitë e tyre apo rreth gjysma e popullsisë së këtij shteti. Në disa pjesë të qytetit jugor Dera, vendin e protestave të para kundër regjimit të Asadit, figurat lokale kanë bërë thirrje për grevë, si shenjë proteste ndaj zgjedhjeve. Të gjithë njerëzit refuzojnë regjimin e djalit të Hafezit, të shkruar në disa grafite në qytetet jugore të Sirisë, duke i u referuar babait të Asadit. Ministrat e jashtëm të Francës, Gjermanisë, Italisë, Britanisë dhe Shteteve të Bashkuara kanë kritikuar Asadin dhe kanë thënë përmes një deklarate se zgjedhjet nuk do të jenë as të lira, as të drejta.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Azerbajxhani dhe Armenia kanë shkëmbyer akuzat të ndërsjella për një incident armatosur që ka ndodhur në zonën kufitare. Jerevani ka thënë se një ushtar është vrarë. Ministria e Mbrojtjes së Armenisë tha se viktima u shënua më 25 majs, rezultati një shkëmbimi zjarri nga trupat azerbajxhanese. Sipas njoftimit armen pas këtij incidenti, situata është e qetë. Në fund të vitit të kaluar, të dyja vendet u përfshinë në një luftë 6 javore për rajonin e Nagorno-Karabakut. Nga konflikti humbën jetën 6000 persona, derisa luftimet u ndalën në nëntor të poati viti pasi palët u pajtuan për një armë pushim të ndërmjetësuar nga Rusia. Presidenti Amerikan Joe Biden ka thënë se administrata e tij ka vendosur të hetë sanksionet ndaj projektit të gazjellësit tredha veriore 2 sepse ai vetë është finalizuar dhe se sanksionet do të mtonin lidhjet me aliatët evropian. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se kompania e cila është mbrapa gazjellësit dhe udhëheqësi i saj, një aliat i presidentit rus Vladimir Putin, janë përfshirë në aktivitetet që duhet sanksionuar. Megjithatë, administrata Biden ka hequr sanksionet duke thënë se diçka e tillë është në interesin kombëtar të Shteteve të Bashkuara. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka arritur të mërkurën në Egjipt tek sa vazhdon vizitën e tij në Lindje të Mesme me qëllim të sigurimit të armë pushimit që u ka dhënë fund sulme vajrore 11 ditësh në mes të Izraelit dhe militantëve palestinezë më herët gjatë këtij muaji. Egjipti ka luajtur rol në ndërmjetësimin e armë pushimit që kanë nisur së zbatuar më 21 maj pas luftimeve më të këqija në mes të Izraelit dhe militantëve palestinez në rripin e Gazës. Në Ramallah, diplomati amerikan ka thënë një ditë më parë se do të ndajë miliona dollarë ndihmë për palestinezët, se dhe ka bërë të ditura planet për të rihapur konsulatën amerikane në Jeruzalem, e cila ka shërbyer si kanal diplomatik i SBA-s për palestinezët. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Coboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.